kufahamu mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Na Jimmy Harper, sura ya 4. Nimeumbwa kwa kujua mpango mkuu wa Mungu. Wakati Mungu aliweka Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni na kuwaambia wasile kwenye mti wa mema na uovu, na kisha shetani alimshawishi Hawa kwamba itakuwa sawa kula tunda kutoka kwa mti huo, hii ilikuwa ni udanganyifu wa kwanza wa shetani kwa jamii ya wanadamu. Hiyo ndiyo wakati Mungu alihamisha mamlaka ya dunia kwa shetani, na shetani amekuwa akitudanganya tangu wakati huo. Lakini Mungu alijua hili litatokea. Mungu ameimarika kwa neno lake. Wakati Mungu alimupa shetani ulimwengu wa kidunia, alimruhusu shetani aende kwenye uwindaji wake. Ndiyo maana kuna maumivu mengi na mateso katika ulimwengu wetu leo. Hii ni kwa sababu shetani na pepo wenzake wana mamlaka juu ya ulimwengu tunayoishi, kutudanganya, kutuzuru na kujaribu na kutuangamiza. Shetani anajua kwamba ameshindwa kwa sababu aliona ushindi wa Yesu msalabani, lakini bado ana muda wa kujaribu na kuwaleta wanadamu kuzimu pamoja naye. Mungu anajua yote kuhusu shetani kwa sababu Mungu alimuumba shetani. Shetani ni mmoja wa malaika wa Mungu aliye juu sana na aliasi. Mungu alimupa shetani mamlaka mengi ya ajabu kiasi kwamba shetani alitaka kuwa Mungu, lakini hakuweza kulitimiza lengo lake. Hivyo shetani aliasi kwa kufanya chochote alichoweza ili kuwashawishi malaika wengine kumfuata. Na alifanya hivyo tu, aliwashawishi kuhusu theluthi moja ya malaika wa Mungu kumfuata. Lakini kwa kuwa shetani hawezi kumwangamiza Mungu, ni vizuri mno. Baadaye lengo lake ni wewe na mimi kwenye mstari. Shetani anataka kuharibu wanadamu kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wa sura ya Mungu. Hivyo na shetani ana uwezo wa kudanganya wanadamu ulimwenguni pote, na kwa uwezo wa kutochochea mbali na mchungaji wetu, na kwa wanadamu walio na uhuru wa bure na matamazamo wa sihitaji mtu mwingine, na nitakwenda popote raha kunielekeza. Ni nini kinachoweza kwenda vibaya? Au mfurana wanaweza kuharibu kusikia mbwa mwitu akipiga? Aina ya mchanganyiko mbaya, sivyo? Hii ni kidogo kama wachezaji wa kitaalamu wa baseball wanaopigana zidi ya wadogo wadogo. Si mengi ya mashindano. Shetani pia ni roho ya milele, ambayo ina maana kwamba shetani anaweza kudanganya wanadamu kwa milele kama angeruhusiwa. Wow, hii ni mbaya sana. Wanadamu wanadanganywa kwa urahisi, na shetani ni mwenye hila sana, kwani shetani anaweza kutudanganya watu wote kwa milele. Ni wangapi wachache walioshinda mchezo wa baseball zidi ya wachezaji wa baseball si wengi? Sawa, hakuna. Kwa kweli sio ngumu kuwadanganya wanadamu, kuwashawishi wanadamu kukizi tamaa zao za kimwili na kuwaambia kuwa hakutakuwa na matokeo, kuhakikishia wanadamu kwamba tunaweza kukiuka viango vya Mungu na hakuna mtu atakayejua, kuhakikishia wanadamu kuwa na vitu zaidi vitatufanya tufurahi, kuhakikishia wanadamu kwamba ikiwa tupende kile tulicho nacho vizuri tuachie mbali na kuanza juu, ikiwa ni pamoja na ndoa, watoto, mahusiano na mengi zaidi. Kuhakikishia wanadamu kuwa vyote ni kuhusu mimi na sina wasiwasi kwamba inaweza kuumiza wengine, na hasa hutuma watu kwetu ambao wana mawazo mazuri ya kujaribu kutudanganya katika kufikiria kuwa maoni yao yanafanya ukiukwaji wa viwango vya Mungu ambavyo ni vizuri. Kimsingi, kumupa shetani uhuru wa kutawala juu ya watu wote na amruhusu awe na uwanja mzuri kwa sababu wote ambao wanaweza kudanganya. Lakini usiwaambie wanadamu kuhusu uharibifu ambao utawaacha wakati wa dhambi zao: mateso, huzuni, uchungu, mahusiano yaliyovunjika na kukataa tamaa. Na hakika usiwaambie wanadamu kuwa ulinzi wa Mungu utaondolewa wakati wa dhambi kwa sababu Mungu ni mtakatifu na hawezi kuwasaidia watu wenye dhambi. Hii ni hali nzuri sana kwa shetani. Humuweka shetani kwa washawishi wanadamu kutembea, wanadamu kusikiliza. Watu hupotea mbali na mlinzi wao na wanaumia. Halafu shetani anawaambia kuwa Mungu anamewaacha, na kisha wanadamu kama wengi sio wengi ujuzi, hawezi kutambua kwa nini wanateseka, hawezi kuunganisha ngome zao. Wao ni kama kondoo ambao wamekimbia kutoka kwa mchungaji wao, na hawana hekima kutosha kutambua kwamba alikuwa mchungaji wao aliyekuwa akiwalinda. Baada ya mbwa mwitu kuwazunguka, hawezi kufikiri kwamba walifanya vibaya. Shetani huwa anapenda kabisa jinsi wanadamu wanaishi katika ujinga ya kutomjua Mungu na mamlaka yake. Hebu tuchukue muda na kufikiri kuhusu ujinga, maana yake ni nini? Kivumishi: kukosa elimu au mafunzo bila kujifunza, asina ujuzi, asiyejua. Kutokana na au kuonyesha kukosa ujuzi au mafunzo, kukosa elimu au habari kuhusu somo fulani au ukweli. Kama unavyoweza kuona, sio jambo nzuri kuwa na ujinga kuhusu kumjua Mungu na mamlaka yake. Hivi ndivyo shetani anavyotumia. Malaika ambao shetani aliwashawishi kumfuata, huwa tunawawita hawa malaika waovu, pepo wabaya, kwa sababu ajenda yao ni kuharibu. Wao ni pepo ambayo inamaanisha uovu. Shetani anamchukia Mungu sana, kwani shetani angefanya kila kitu anachoweza ili kudanganya na kuharibu chochote na kila kitu kilichofanyika kwa mfano wa Mungu. Hatuwezi kuona malaika hawa wa pepo kwa sababu wao ni roho, lakini roho hizi zipo kila mahali. Lengo lao ni kutuangamiza. Uwahi tu kuturejea habari ili kuona jinsi walivyofanikiwa. Unapaswa kusema kuwa ni mafanikio mazuri. Huwezi kutazama habari kwa dakika moja bila kuona jinsi shetani na watoto wake wanavyofanya kazi kuharibu kitu na kila kitu. Ndiyo maana kila wakati mwanadamu huwa anafanya kitu kinachomjeruhi mwenyewe au kuwajeruhi wengine. Shetani yuko mali katika kona akisema kwenye nafsi yake, lo, nimemudanganya mwingine. Shetani huwa anajipoteza wakati anadanganya mwanadamu kujiua, ikiwa kwa wakati huo huo kuwaua wengine kwa jina la kuchukua neno lolote wote wamekuwa wakilitumia. Wakati hili linatokea, shetani hufurahi sana kwamba uombaji wa Mungu unauawa pande zote mbili. Lakini Mungu alijua hili litatokea na alikuwa na mpango, namu mpango kamili. Tunajua kwamba Mungu ni roho na roho hazionekani. Kwa hiyo ni nani alionekana na kutembea na kuzungumza na Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni muda mfupi baada ya Adamu kutenda dhambi? Kumbuka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ambapo inasema hebu tufanye mwanadamu katika sura yetu. Kama tulivyojifunza katika sura ya kwanza, sisi na yetu katika aya ni hii inahusu Mungu Baba, Mwana wa Mungu ambaye ni Yesu, na Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu aliposema hebu tufanye mwanadamu katika sura yetu, wote walikuwapo kwa wakati mwanadamu aliumbwa. Hii ina maana kama Yesu alikuwapo wakati mwanadamu aliumbwa, ingeweza ikiwa ni Yesu ambaye alikuwa akitembea na kuzungumza na Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni, huenda si Mungu Baba ambaye alikuwa katika bustani, kwa sababu ya yale wanafunzi wa Yesu walituambia. Timotheo alituambia kwamba hakuna mtu anayeweza kumwona Mungu, na Yohana alituambia kwamba hakuna mtu aliyewahi kumwona Mungu Baba wakati wowote. Yesu amekuwa mwakilishi wa Mungu duniani akionekana kwa ajili ya yeye na kama yeye. Imewekwa wazi katika maandiko kwamba Yesu na Mungu ni Baba ni mmoja. Hii ina maana kwamba haiwezekani tu. Kwa kweli ni uwezekano mkubwa kwamba Mungu alikuwa katika hali ya mwili. Yesu ambaye alikuwa akionekana na kutembea na kuzungumza na Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni muda mfupi baada ya Adamu kutenda dhambi. Ikiwa Timotheo na Yohana ni sahihi kwamba hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu Baba, labda Yesu kwa mfano Mungu katika mwili ambaye alikuwa katika bustani ya Edeni wakati Adamu alifanya dhambi. Ikiwa ni kweli, sio jambo la kushangaza kwamba Adamu labda pamoja na Yesu walikuwa katika bustani ya Edeni wakati Adamu alianza kuanguka kwa wanadamu kwa njia ya dhambi yake, na Yesu alikuwa hapo wakati huo huo kuokoa jamii na mpango wake. Matukio haya mawili yalipaswa kutokea wakati huo huo katika bustani, vinginevyo Mungu alifanya makosa. Mungu alijua shetani atamdanganya Adamu katika bustani, sio vigumu kumbuka. Na pia alijua kwamba alikuwa na mpango katika nafsi ya wakati Adamu alifanya dhambi kutoka kwa dhambi zetu. Hii pia inamaanisha kwamba labda Yesu katika bustani, ambaye alijua wakati ule ule Adamu alifanya dhambi kwamba atahitaji kufa kwa ajili yetu, wakati pia wakati wa pili kwamba kulikuwa na dhambi, kulikuwa na suluhisho. Wakati huo huo Adamu alifanya dhambi, Yesu alijitolea mwenyewe kama mwokozi wetu. Hii ilikuwa sehemu ya mpango mkuu wa Mungu. Mpango huu wa ajabu katika bustani pia inamaanisha kwamba kila mtoto aliyezaliwa ulimwenguni tayari ana mwokozi. Mtoto haingii ulimwenguni akiwa na hukumu ya dhambi, lakini kupitia upendo wa Mungu na neema yake na kifo cha Yesu msalabani, mtoto anaokolewa. Mtoto hana cha kufanya chochote ili aende mbinguni. Ni wakati tu mtoto anapoanza kutenda dhambi kwamba atahitaji kuomba msamaha wa Mungu kupitia imani yake katika Yesu kuokolewa. Yesu hangeweza kumshinda shetani na dhambi asingelikuwa alikufa msalabani, lakini mchezo huu ulikuwa katika mfupo mpango wake wa uokoaji ulioanzishwa. Yesu alijua kwamba hakuweza kuja duniani kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu wakati wowote hivi karibuni, kwa sababu bado alikuwa anahitaji kutupa amri zake kumi. Kutupa amri zake kumi mamia ya miaka baadaye ilikuwa kwa sababu hivyo hivyo tungejifunza kwamba hatuwezi kufuata amri. Zinahitajika kutuhukumu na kutufanya tuwe na hatia. Tulihitaji kujifunza kwamba tunahitaji mwokozi. Mpango wa Mungu katika bustani pia inamaanisha kwamba Adamu na kila mtu aliyeishi baada ya Adamu hajawachwa hata kwa nukuta moja chini ya adhabu ya dhambi na hukumu. Kwa wakati ule ambao Adamu alifanya dhambi, Yesu alikuwapo ili kutuokoa kutoka kwa dhambi zetu. Kuna hali moja tu tunahitaji kumwamini. Tunahitaji kuamini kwamba Yesu alikuja duniani kutuokoa katika dhambi zetu. Ni mpango mkamilifu ulioandaliwa na Mungu mkamilifu, uliyefanyika kwa ukamilifu na Yesu. Tunahitaji tu kuamini. Mpango huu kamili ulifanyika kwa kutatua swali la taifa chini ya hukumu na kwa tishio kubwa la uharibifu wa ujumla. Mpango wa Yesu katika bustani ulibadilisha milele hukumu ambayo Adamu kupitia dhambi yake alitoa kwa kila mmoja wetu. Kwa hiyo Mungu alijua kwamba shetani angeasi, na pia alijua kwamba Adamu angefanya dhambi, lakini hata kujua yote haya, Mungu bado amewaumba, kwa sababu kuanguka kwa mwanadamu na uasi wa shetani ni sehemu ya mpango mkuu wa Mungu wa kuwaonyesha utukufu wake. Hii ina maana kwamba mapenzi yetu na dhambi zetu ni njia ambazo utukufu wa Mungu na mapenzi yake hufanyika, na mpango wa Yesu wa kufa kwa ajili yetu msalabani ni sehemu kuu ya mpango mkuu wa Mungu. Uhusiano huu kati ya Mungu na ubinadamu kupitia Yesu haukuwa mpango bi wa Mungu. Yesu hakuzaliwa kwa sababu dhambi ya Adamu ilisababishwa na tatizo lisilotajwa ambalo litatakiwa. Kama ilivyoelezwa katika Waefeso, Mungu alikuwa amekusudia kuwa mwili, Waefeso sura kwanza mstari wa nne, kwa maana alituchagua ndani yake kabla ya uumbaji wa ulimwengu kuwa watakatifu na wasio na hatia machoni pake. Katika upendo alitutabiri sisi kuwa wana kupitia Yesu Kristo kulingana na furaha yake na mapenzi yake, kwa sifa na neema yake ya utukufu ambayo yeye ametupa kwa uhuru katika yeye anayempenda. Je, unawezaje kutangulia uhai wa kibinadamu kupitishwa kwa njia ya Yesu, kiwa Yesu hawezi kuwa mwanadamu isipokuwa Adamu kuanguka katika dhambi? Naam, huwezi. Hii ina maana kwamba watu wengi huzalau mahali pa Yesu katika mpango mkuu wa Mungu. Mungu kuja duniani ilikuwa mpango wake tangu mwanzo, kabla ya msingi wa dunia, kabla ya kuwa Adamu na Hawa. Mungu hakuwa na ghafla kuwa utatu katika agano jipya. Mungu Baba, Yesu na Mtakatifu wa Mungu sio aina mupya ya Mungu watatu ambayo Mungu aliumba ili kurekebisha kuanguka kwa jamii. Mungu kuja duniani alikuwa na mpango wa A mara zote, na hapakuwa na mpango mwingine. Yesu ni Alfa na Omega. Yesu alikuwa njiani kwenda kwenye mwili, yani kuwa mwanadamu, wakati Adamu alikuwa mawazo tu katika akili ya Mungu. Kwa hiyo unapataje kutoka kwa kuanguka kwa wanadamu? Watu walikuwa wanastahili kwenda kuzimu kutokana na dhambi zao. Kwa watu wanaoingia mbinguni na kuwa na Mungu, njia pekee ni kupitia mauti. Mungu anataka dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu hakuja duniani kufa ili apate kubadili Mungu. Alikuja duniani kufa kwa ajili yetu ili tuweze kubadilishwa. Hakuwa alisulubiwa msalabani ili kupendeza hasira ya Baba yake. Alikwenda msalabani kusitisha kuanguka kwa jamii ya watu na kuondoa ushirika wetu kutoka kwa muumba wetu mtakatifu. Alikwenda msalabani kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Hii ilikuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo. Kuanguka kwa jamii ya watu kulikuwa na kutarajiwa na Mungu. Mungu akawa mwanadamu kutimiza kusudi lake la milele, kutupatia sisi katika familia yake kwa njia ya mwanawe Yesu. Lazima tuamini kwamba Yesu alikuja duniani kuishi kwa ajili yetu na kufa kwa ajili yetu, kuwa mtoto wa Mungu. Kwa kuwa yote haya yalikuwa yanatarajiwa, je, hii inamaanisha kwamba shetani hutumikia kusudi la Mungu kwa namna fulani? Jibu ni ndiyo. Shetani ni hila, lakini sio hekima. Hatuwezi kujua jinsi ya kupinga mpango kamili wa Mungu. Jitihada za shetani za kuharibu wewe na mimi hutoa vinyume tofauti. Mungu anajua kwamba watu watamkaribia yeye wakati maumivu yanakuja katika maisha yao. Mateso yetu tunayopata kutoka kwa shetani yanaruhusiwa na Mungu. Na kwa njia ya juhudi za shetani za kuharibu wewe na mimi, Mungu hupata uhusiano wa karibu zaidi na sisi. Ndiyo hasa anayotaka. Hii inaonesha jukumu muhimu ambalo shetani anafanya katika mpango mkuu wa Mungu. Mungu hutumia shetani na dhambi ili kufikia kusudi lake la mwisho. Nguvu za shetani hupewa na Mungu, na ni utoaji wa Mungu ambao unaruhusu shetani kufanya kile anachofanya. Shetani ana uwezo wa kutuathiri, lakini tu kwa kiasi Mungu anaruhusu. Lakini ingawa Adamu na Hawa walifanya dhambi katika bustani, hii haina maana kwamba Mungu ndiye mwanzishi wa dhambi. Haimaanishi kwamba Mungu alijaribu Adamu na Hawa kutenda dhambi. Mungu hajaribu mtu yeyote, anatumia tu shetani kwa kusudi lake. Mungu pia anatumia shetani kuleta midamu yake ya kimungu. Shetani anaruhusiwa kufanya tu kile Mungu amepanga kwa ajili ya utukufu wake na uzuri wetu. Kupitia upinzani wa shetani kwa mwongozo wa mafundisho ya Mungu, malengo ya Mungu yanatimizwa. Baada ya kuteswa na dhambi zetu na kutotii, Mungu anatuwezesha na kutufanya kuwa imara, imara na imara. Mateso yetu hatumiwa kukuza unyekevu na utegemezi kwa Mungu. Yote haya inamaanisha kwamba shetani anafanya kazi ya kupinga injili kwa kweli kuiendeleza zaidi. Mungu amepanga kuwepo kwa shetani na upinzani wake kwa viwango vya Mungu ili kutimiza mpango mkuu wa Mungu katika kila kitu ambacho shetani anafanya na anaruhusiwa kufanya. Kwa kweli huwa anamtumikia Mungu. Je, Mungu mtakatifu anaweza kufanya dhambi katika mpango wake? Fikiria juu yake. Utukufu wa Mungu kwa kweli hutangazwa kwa kuruhusu dhambi ulimwenguni. Kuwa na dhambi ulimwenguni inaruhusu huruma ya Mungu na rehema yake. Inaruhusu Mungu kuonyesha upendo wake na msamaha wake kwa dhambi zetu. Inaruhusu Mungu kuonyesha haki yake na hasira yake kwa wale wanaomkana. Na kwa njia ya shetani inaonyesha kwamba Mungu hawaachi wahalifu bila kuadhibiwa kama mfumo wowote wa mahakama. Mungu kwa kweli anatukuzwa kwa kumhukumu mwenye hatia kwenda kuzimu. Mahakama zetu hazitakuwa halali kama hawakumhukumu muuaji wa kifungo cha muda mrefu cha gerezani. Kwa hiyo mahakama zetu zinatukuzwa kwa kweli zimewekwa halali kwa hukumu zao sahihi za watu wanaozuhurumu sheria. Hii ina maana kwamba ghadhabu ya Mungu ni haki na Mungu anatukuzwa wakati anawapa watu msamaha na mtu anakataa. Hii ina maana kwamba nyuma ya shetani na matendo yote ya shetani yasiyo ya haki ni Mungu mtakatifu mwenye haki na mwenye huruma, ambaye husababisha vitu vyote kufanya kazi kwa vema wa wale wanaompenda, ambao wameitwa kulingana na kusudi lake. Mungu amefanya mpango wa utukufu unaojumuisha suluhisho ambalo linafanya kusudi lake la milele. Kusudi lake la milele ni kutupitisha katika familia zake kupitia Yesu. Si kila mtu anayeweza kuingia, ni wale tu wanaomwamini. Hii inamaanisha kwamba hasira yake na huruma zake zinaonyesha utukufu wake, na huwezi kuwa bila ya kuanguka kwa jamii ya wanadamu. Mateso yetu ndiyo njia ambayo Mungu hutukamilisha. Hii ilikuwa mpango wake tangu mwanzo. Mungu alichagua kuruhusu dhambi na mateso ulimwenguni kwa sababu anataka uhusiano na sisi. Anataka tujue mapenzi yake. Anataka tumupende yeye. Anataka tumutegemee yeye. Anataka sisi tuwe na imani ndani yake. Anataka sisi kufuata viwango vyake. Ikiwa tunafanya mambo haya yote, atatubariki. Kuturuhusu tujaribiwe na shetani na kisha kuruhusu tuwe na madhara ambayo yanafuata tamaa zetu za dhambi inatufuta kwa karibu na Mungu. Mungu anaweza hata kukuruhusu kupotea kabisa kwa sababu anakupenda sana. Atakuwezesha kuvuna kile unachopanda ili kukuchochea karibu naye. Kama ulivyojifunza katika sura ya awali, tunapaswa kujisikia heri wakati Mungu atatuadhibu, kwa sababu ina maana yeye anatupenda. Ikiwa yeye hakutupenda sisi, hangetaka kutuadhibu. Majaribio yetu na mateso yetu ndiyo njia ambayo imani yetu imethibitika. Hivyo kumsingi, mateso yetu ndiyo njia ambayo Mungu hutufanyia nguvu, hutuimarisha na hutuumba ndani ya uumbaji ambayo anaweza kutumia, ambayo itatufanya kuwa imara. Majaribu yale yale ambayo shetani anatuweka kupitia kutuharibu, Mungu huyageuza kuwa mema. Je, unakumbuka katika sura ya awali ambayo shetani lazima kwanza amuulize Yesu kabla ya kukujaribu? Hii ni sehemu ya mpango mkuu wa Mungu wa kujenga imani yako ndani yake na kumtukuza Mungu. Ninaweza kumjua Mungu kweli? Imewekwa na muhuri. Ndiyo, unaweza kumjua Mungu na mapenzi yake. Kwa kweli Mungu anataka utambue mapenzi yake. Kumjua Mungu ndiyo sababu tulizaliwa. Ni asili ya kuwepo kwetu. Hakuna hata mmoja wetu aliyeonekana tu hapa duniani bila mpango na kusudi. Mungu alituchagua kabla ya uumbaji wa ulimwengu kuwa watakatifu na wasiye na hatia machoni pake. Katika yeye sisi tulichaguliwa tukiwa tukiandaliwa kwa kadiri ya mpango wake, yeye ambaye anafanya kila kitu kulingana na kusudi la mapenzi yake, ili sisi tuliokuwa wa kwanza kuweka tumaini letu katika Kristo iweze kuwa sifa ya utukufu kwake. Lakini kumjua Mungu na kujifunza mpango wake kwa ajili yako, lazima utubu dhambi zako na uamini kwamba Mungu alimtuma mwanawe Yesu kukufa kwa ajili yako. Unapofanya na kuwa mwaminifu na katika Yesu, umeweka alama ndani yake kwa muhuri, na Roho Mtakatifu wa Mungu ataishi ndani yako. Ni Roho Mtakatifu ambaye atakuwa mwalimu wako, ambaye atasaidia kushuhudia juu ya Mungu. Roho Mtakatifu atakufundisha vitu vyote na kukumbusha kila kitu ambacho Yesu aliahidi. Kwa nini ulizaliwa? Watu wengi wanaishi kwa muda mrefu sana, lakini hawaelewi kwa nini walizaliwa. Hapa ni jibu: kumjua Mungu. Mungu alikuumba wewe kumjua. Unapoelewa hili, maisha yako yanaweza kuanza. Utakuwa na amani, unaweza kuwa na furaha. Utafutaji wako wa maana ya uzima utaisha. Matarajio yako mazuri ya maisha yanapaswa kuwa kuhusu uongo, kama inaweza kuwa, yatatoweka. Utakuwa huru, na hii itakuwezesha kufurahia wewe ni nani na utaratibu utakayopitia. Itakuwa safari yenye kusisimua, hivyo kushikiria. Mungu atakuweka huru kutokana na neema yake pekee. Hakuna mikopo ya kulipa, hakuna majukumu, hakuna kazi, hakuna malipo, hakuna sadaka zinazohitajika, hakuna kazi inayotakiwa kufanywa, hakuna kitu ambacho unapaswa kufanya ili uende mbinguni. Yote yamefanyika kwako, unahitaji tu kukubali zawadi ya bure ya Yesu, na kisha unaweza kuanza kufurahia sababu ulizaliwa, ambayo ni kumjua Mungu. Na unapoweka imani yako kwa Mungu, anaahidi kukutunza na pia anaahidi kukupata tamaa za moyo wako. Sasa una fursa kufikia kwa Mungu moja kwa moja. Jambo kuu juu ya kumjua Mungu yupo halina jitihada. Hakuna kitu unachopaswa kufanya. Yesu alifanya kila kitu kwa ajili yako msalabani. Kila kitu wakati Yesu alikufa msalabani, kushindwa kwa shetani kulikuwa kamili na shetani alivijua. Hili ndilo mpango ulioanzishwa mwanzoni wa wakati. Ulianza katika bustani na kukamilika wakati Yesu alikufa msalabani na kufufuka kutoka kwa wafu. Yesu alishinda shetani na alishinda dhambi, na kwa njia zote hizi Mungu ametukuzwa. Wakati ule ambao Yesu alikufa msalabani, pazia kubwa na nzito iliyowatenganisha watu kutoka patakatifu ndani ya hekalu ya Kiyahudi lilipasuka kutoka juu mpaka chini. Mungu alilivunja. Pamoja na kifo cha Yesu msalabani, mpango wa Mungu ulikuwa kamili, na kukwama kwa pazia hili kubwa na nzito lilikuwa moja tu wa ujumbe wa Yesu kwa sisi sote. Kifo cha Yesu msalabani kiliondoa kizuizi cha wanadamu. Pazia hili la kibinadamu ambalo lilikuwa lipo katika kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa kukwama pazia kubwa na nzito, Mungu alituambia, wewe si tena nje, mwana wangu. Yesu amefanya njia ya kuwa na upatikanaji wa moja kwa moja kwangu. Ingia ndani na wasubiri. Na pazia hili limekwenda hutiaji tena kupita kwa mtu yeyote kufikia Mungu. Hakuna watu, hakuna mila, hakuna vikwazo, hakuna jengo la maalumu, hakuna kitu kilicho njiani. Unaweza kuzungumza na Mungu hivi sasa, hakika dakika hii, popote ulipo. Kumbuka moyo wako ni mlango ambayo Mungu ana atakapoingia, lakini hawezi kamwe kulazimisha njia yake. Yeye atagonjia mpaka utamruhusu. Yeye atabisha jihisi ndani ya moyo wako. Anaweza kuwa kigonga sasa, na kisha atakusubiri wewe kumjibu. Umuombe tu aingie, atakuja akiwa unamwalika. Sura ya 5 itakufundisha jinsi ya kumkaribisha. Hakikisha kuisoma. Hii ilikuwa mpango wa Mungu tangu mwanzoni, wakati alimtuma mwanawe Yesu hapa duniani kuishi na kufa kwa ajili yetu. Kupitia imani yako na kuamini kile ambacho Mungu alisema kingetokea katika Agano la Kale, kilichotokea haswa kama alivyosema itakuwa katika Agano Jipya. Mungu anaweza kuwa nawe sasa. Mungu na muumba wa ulimwengu anaweza kuwa na wewe hivi sasa, lakini lazima umuamini. Yesu alikuja duniani ili kufanya yeye ni nani na tuambia jinsi tunaweza kuwa na uhusiano na yeye. Mungu ni Mungu mmoja na wa milele, lakini yeye yupo katika uhusiano na watu watatu: Mungu Baba, Mwana wa Mungu Yesu, na Roho Mtakatifu wa Mungu. Wakati dunia ilipoumbwa, wote watatu walikuwa pale. Wakati wanadamu walipoumbwa, wote watatu walikuwa pale. Wakati Yesu alipanda mbinguni takribani siku 40 baada ya kufufuliwa kutoka kwa wafu, aliacha roho wake kuishi ndani ya wale wanaoamini, ili roho wake atuongoze na kutuongoza katika kila kitu tunachofanya. Mungu ameokoka, ameokoa kila mmoja wetu, si kwa sababu ya yale tuliyoyatenda au tulichotaka au tulichoweza kufanya, lakini kwa sababu ya rehema yake pekee. Ni kwa njia ya imani yetu na rehema yake tu kwamba tunaokolewa. Mungu kwa watu watatu wote wanapo umoja kamilifu, kutupa uzima, kututubisha katika familia ya Mungu, na kutupa tumaini na baadaye. Watu wote wameumbwa kumjua Mungu na kuwa na uwezo wa kutambua kwamba yeye yupo. Wanadamu wote wanaweza kufikia ufahamu wa msingi wa ubunifu wa ajabu wa Mungu kwa njia yake hisabati, sayansi, uchambuzi na mengi zaidi. Angalia kitu kama rahisi kama ubapa wa majani na jaribu tu kuelewa muujiza ulio ndani ya makali hayo. Inachukua mitambo ya kwantumu na fizikia ya kwantumu kueleza ufanisi na ugumu wa fotosintezi ambayo iko ndani ya ubapa huo. Kusudi la Mungu kwa kutupa maeneo haya ya ajabu ya bunifu na kubuni ni kupiga masirahi yetu, ili tupate kuuliza na kukusanya taarifa zaidi juu yake. Mungu atakujulisha njia ya uzima. Mungu ameweka pia umilele katika mioyo yetu, ambayo ina maana kwamba hamu tunayohitaji kuelewa ni nani Mungu haiwezi kubadilishwa na chochote kingine. Ikiwa unajaribu kujaza hamu hii na chochote isipokuwa Mungu, utasalia na hisia utupu. Ndiyo sababu watu wengi wanajiuliza wanapokuwa wakubwa, je, hii yote iko? Kwa watu wengi hii ni kwa sababu hawakumwalika Mungu ndani ya mioyo yao. Mungu anagonga kufungua moyo wako tu na umruhusu aingie. Anataka kushirika pamoja nawe bahati zake ambazo huwezi zifikiri, lakini lazima umruhusu yeye. Hawezi kujifunua kwako mwenyewe isipokuwa unafungua moyo wako. Acha kujaribu kufikia vitu vyote peke yako. Tumaini tu kwa Mungu, atakujulisha njia ya uzima. Kwa kuwa Mungu alituambia kupitia na nabii wake Isaya, maana mawazo yangu sio mawazo yako, wala njia zako si njia zangu, asema Bwana. Kwa kuwa mbinguni ni juu kuliko dunia, njia zangu ni za juu zaidi kuliko njia zako, na mawazo yangu kuliko mawazo yako. Lakini usisahau kwamba kuna nguvu duniani kwa njia la shetani, ambaye anataka kukuzuiza usijifunze kuhusu Mungu ni nani. Shetani anamchukia Mungu sana kwa kiwango hutaka kuharibu chochote na kila kitu kilichofanyika kwa mfano wa Mungu. Na wewe uko ndani, lengo la shetani ni kukudanganya, kukuchanganya, kufuata uelewa wako, kupoteza masilaha yako na kusababisha vipaumbele vyenye kugeuka chini, ambayo itakuwa ukimsikiliza inakupa hivyo usio na ufanisi ambao Mungu mwenyewe anaweza kuchagua kujitenga na wewe. Usiruhusu hilo lifanyike kwako. Kumbuka, shetani anapenda kabisa wakati wanadamu wanaishi katika ujinga na kutomjua Mungu. Tunapoishi katika ujinga na kutomjua Mungu, hii ndio wakati maisha yetu sio yetu wenyewe, tutaongozwa na shetani. Ikiwa tuna madai ya kuwa wenye hekima kwa kukanusha uwepo wa Mungu, tunakuwa wajinga, na mbaya zaidi tunakuwa adui wa Mungu pekee ambaye tunajua yako yukopo ndani ya mioyo yetu. Kumbuka, sheria za Mungu zimeandikwa moyoni mwako kwa njia ya mapenzi yako huru. Hata hivyo, utakuwa na chaguo la kumkana Mungu. Hiyo ni chaguo ambayo Baba yako mwenye upendo amekupa. Ikiwa Mungu alidai kwamba unampenda, yeye hawezi kuwa na uhusiano wa kweli na wewe. Ndiyo unaweza kugundua maraifu ya Mungu. Unapokubali Yesu ndani ya moyo wako, hautaji kupata karibu kwa Mungu, kwa sababu yeye atakuwa ndani yako. Kupitia imani yako katika Yesu, utakuwa na upatikanaji kamili kwa Mungu. Ikiwa unakubali Yesu na kuhifadhi maagizo yake ndani yako, geuza sikio lako kwa hekima na utumikie moyo wako kuelewa. Ikiwa unataka ufahamu na kutoa sauti kwa uelewa, na ukiangalia kama ungeangalia fedha na kuitafuta kama hazina iliyofichwa, basi utaelewa hofu ya Bwana na utapata maarifa ya Mungu. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mujue tumaini na ila mwito wake jinsi ilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Kuamini bila kuona. Watu wengi wameona kitambaa vizuri. Mengi ya miundo ya vitambaa hivi imejazwa na mwelekeo mzuri. Rangi, maumbo, bayazi yana maana ya mahusiano katika miundo, bayazi ya mipaka ya uzuri. Na wakati unapoangalia vitambaa hivi vizuri kabisa, unaweza kusema ni wow. Lakini umewahi kutazama upande wa nyuma wa vitambaa hivi? Ni fujo la ujumla. Hakuna sifa yoyote upande wa nyuma ambao unaona mbele. Vipande na nyuzi vyote vimetanganywa, vikitanganywa, kununuliwa, kutangalishwa, kuvunjwa na hata kukatwa. Hakuna kitu ambacho kinafanana na kubuni kwenye upande wa nyuma, na hakuna kitu kizuri juu yake. Ni tofauti gani ya ajabu kati ya pande za mbele na nyuma? Ikiwa haukuweza kuona pande zote mbili kwa wakati mmoja, huenda hata usiamini kuwa ni kitambaa sawa. Sasa kwa kidogo tu, fikiria kwamba moja kati ya vitambaa hivi vizuri ni kati yetu duniani na mbinguni. Nadhani upande gani tunaona? Ndiyo, tunaona upande mbaya. Tunaona fujo. Tunaona kifo, ugonjwa, mashaka ya moyo, ukosefu wa haki, mahusiano yaliyovunjika na mengi zaidi. Wakati Mungu alihamisha mamlaka ya dunia kwa Shetani baada ya Adamu kutenda dhambi, hii ndiyo wakati upande wetu wa kitambaa ulianza kupata fujo. Lakini kwa Mungu alijua kwamba Shetani angeweza kuasi na Adamu angefanya dhambi, Mungu alijua kwamba upande wetu utakuwa fujo mpaka mpango wa Mungu utakamilifu. Mungu angeweza kufanya kosa kubwa kama hajui yote hayatatokea, lakini Mungu hafanyi makosa. Hivyo mpango wa Mungu kabla ya Adamu kutenda dhambi ni pamoja na kuunda kitambaa na pande zote mbili kumletea utukufu. Upande mchafu sana wa nyuma ya kitambaa, ambayo ni dunia yetu inayoongozwa na Shetani, ni kweli sehemu muhimu sana ya mpango wa Mungu wa uhuru wa kuonyesha utukufu wake na kukamilisha kusudi lake la milele la kututumia katika familia yake kwa njia ya Yesu. Hii ina maana kwamba upande wa nyuma ya kitambaa ambayo ni dunia na upande wa mbele wa kitambaa ambayo ni mbinguni ni mambo muhimu ya mpango mkuu wa Mungu. Na kifo cha Yesu msalabani ni nyuzi ambazo upande wa nyuma na upande wa mbele umeunganishwa na pamoja. Kwa kweli Yesu ni kitambaa cha mpango mkuu wa Mungu. Bila Yesu tungekuwa tunagandishwa kwa upande wa nyuma milele kwenye upande mbaya. Bila Yesu hatuwezi kama kuona upande wa mbele. Yesu anatupa kibali cha kwenda mbele na hakuna kitu tunachopaswa kufanya ili tuweze kufika huko. Tunahitaji tu kuamini kwamba uzi wa mpango mkuu wa Mungu ni mwanawe Yesu, na kwa njia ya uzi hii Yesu ndiye njia yetu kuelekea upande wa mbele ambapo tutaona maundo wa Mungu mzuri ambao ni mbinguni. Ukiwa mbaya kama upande wa nyuma wa kitambaa ambayo ni dunia yetu inadhibitiwa na Shetani, Mungu hutoa muujiza kwa kila mmoja kama tunavyoishi kupitia majaribu na nyakati ngumu. Anatumia matatizo yetu na mateso yetu kuimarisha imani yetu ndani yake. Majaribio yetu na mateso yetu ndiyo njia ambayo imani yetu imethibitika. Majaribu yale ambayo Shetani hutuweka kwa kutuangamiza, yani upande wa nyuma wa kitambaa, Mungu hutumia kwa ajili ya ukombozi wetu. Katika maandalizi ya ufalme wake, yani mbele, tutapata mbele ya kitambaa kupitia imani yetu kwa Yesu, tena Yesu pekee. Kwa bahati mbaya hatuwezi kuona upande wa Mungu wa kitambaa sawa. Angalau bado tunapaswa kuwa na imani kwamba mchoro wa mbele ni nzuri sana kama navyosema. Lakini ingawa hatuwezi kuona mchoro mzuri wa Mungu hapo mbele. Yeye ametupa maelezo mengi ya maandiko, maandiko yake ambayo yanatwanyika katika Biblia yote, inatupa maelezo mazuri kuhusu yale ambayo mbele ya kitambaa yanayofanana. Maandiko yake yanasema kwamba yeye ataifuta kila chozi kutoka machoni mwetu, na hakutakuwa na kifo tena, huzuni, kilio wala maumivu, na haki itadumu. Kupitia neno lake tumepewa picha ya ajabu ya mbinguni. Hatuwezi kuona muundo wake mzuri pasipo kujiunga naye, lakini wakati tunapofanana, tunapofanya hivyo, itakuwa ni mtazamo wa kutisha. Hiyo ndiyo wakati sisi tutaelewa baadaye kila Mungu amekuwa kwa miaka yote hii. Hii ni wakati ambapo tutaona jinsi maisha yetu pamoja na majaribio yote tulipitia na nyakati ngumu ambazo tumeishi zimeunganishwa katika muundo wake mzuri. Kwenye upande wa mbele, Mungu ataruhusu sisi kuingizwa katika muundo wake mzuri kwenye upande wa mbele kupitia imani yetu kwa Yesu. Yesu ni uzi wa mchoro mzuri wa Mungu na kitambaa cha mpango mkuu wa Mungu. Lakini hata tukiona mpango mzuri wa Mungu kwa upande wa milele, tutahitaji kumtegemea na kuwa na imani kwamba mpango wake kupitia Yesu ulikuwa na umaana ya kutuokoa na kutupitisha katika familia yake, ambapo atashiriki urithi wake nasi. Tulipofika huko, hata hivyo, lazima tukubali ukweli kwamba kwa upande wetu mbaya wa kitambaya kutakuwa na kifo, kuugua, magonjwa, ukosefu wa haki, mashaka ya moyo na mengi zaidi. Pia tunapaswa kuelewa kwamba tutashambuliwa wakati wa upande wa nyuma na yule mwovu ambaye anataka kuzuia ili tusione kamwe upande wa mbele. Shetani anataka kutuweka nyuma ya kitambaa ambako anahukumiwa kwa milele. Shetani haki hatari wewe kujifunza juu ya uzi, uzi ambayo nitakupeleka mbele. Kwa hiyo tunapoishi maisha yetu kwa upande wa nyuma wa kitambaa, si mara zote kwenda kuwa mema na au mazuri au furaha. Hatuwezi kuelewa kwa nini Mungu anaruhusu majaribu na maafa katika maisha yetu, lakini tunapaswa kuwa na imani kwamba shida tunazozipitia kwa maisha zitatengenezwa katika muundo wake mzuri. Tunapaswa kuwa na imani kwamba tutakuwa pamoja naye katika peponi bila kujali tuliyofanya. Ikiwa tunamwamini, ndiyo ambayo Yesu aliwaambia pamoja waharifu waliokuwa wamepigwa msalabani karibu naye wakati mfupi kabla ya kufa. Ni kwa njia ya uvunjikaji wetu kwamba tunakaribia karibu na Mungu. Ni kwa njia ya uvunjikaji wetu kwamba tunajifunza kwa hatuwezi kuifanya kwa maisha bila Mwokozi. Ni kwa njia ya uvunjikaji wetu kwamba tunajifunza kuwa kuna uovu duniani, nguvu ambayo haiwezi kupuuzwa. Ni kupitia kwa Yesu tu tutaweza kushinda dhambi, na kwa njia ya Yesu tu tunaweza kushinda ushawishi wa shetani katika maisha yetu. Lazima tukumbuke daima kwamba katika kila kitu kinachotokea katika maisha yetu, Mungu ana sababu ya kuendesha gari juu ya barabara fulani. Wakati mwingine hupendeza na wakati mwingine ni laini. Yote ya uzoefu wetu ni kwa maendeleo yetu ya kiroho. Sasa tunaelewa kuwa katika vitu vyote Mungu anafanya kazi kwa wema wa wale wanaompenda yeye, ambao wameitwa kulingana na kusudi lake. Kuamini katika mpango wa Mungu unahitaji imani. Mengi ya yale tu tuliyojadiliwa inahitaji kwamba uamini kwamba Mungu ana mpango. Je, unaamini kwamba Mungu ana mpango, au unaamini kwamba yote haya ni hadithi nzuri sana tu? Ni kwa kitu gani ambacho unaweka imani yako ndani? Je, unaweka imani yako kwa Mungu na neno lake, au unaweka imani yako katika mambo unayoyaona na kusikia ulimwenguni? Au labda unaweka imani yako na nani, nani yako mwenyewe? Labda wewe ni yale yote unayoyahitaji. Labda mambo yanayenda vizuri kwa wewe kuwa mhitaji kitu chochote au mtu yoyote, kwa sababu una kila kitu kilicho chini ya udhibiti na kila kitu tunakuwezesha. Unaweza hata kuamini kwamba hakuna Mungu. Kwa nini sasa ungehitaji imani yoyote? Hiyo inaonekana kufanya kazi vizuri hadi mtu aliye karibu na wewe akifa, au na shukuru giza na upooza, na unapata saratani na una miezi miwili ya kuishi, au mtu huenda kwenye shule yako na anachochea umoja kwa watoto wako. Wakati mambo haya yanatokea, sisi sote tumeunganishwa na kumwita Mungu. Ni asili ya kuwepo kwetu kujua na kuna Mungu ni ngumu katika DNA yetu. Hapa kuna swali lingine muhimu sana kwako. Utafanya nini kwa habari hizi zote? Je, unapuuza Mungu au kukataa kwamba yupo? Au unachukua muda kidogo na kujaribu kujifunza zaidi kuhusu yeye? Unaweza kupuuza au kumpinga Mungu unayotaka, lakini yeye hata kupuuza au kukataa, Mungu ataendelea kusimama nje ya mlango wa moyo wako na atakungojea kumkaribisha. Yeye yuko pale hivi sasa. Je, unaweza kumsikia na ana mengi ya kugawana nawe, lakini lazima kumwalika. Atakuja akiwa unamwomba umuulize tu. Unaweza kuishi milele katika jehanamu ikiwa unaruhusu kiburi chako kumuweka nje mbele. Ni muda mrefu sana. Uumbaji wa Mungu wa mbingu na ardhi ni dhahiri kwa kila mtu. Kwa hivyo hatuna uzuru kwa kujua kwamba yeye ni kweli, kwa maana mbinguni hutangaza utukufu wa Mungu. Utaiona wakati unapoamini, kwa sababu sisi ni wanadamu, tunatamani kuweka uaminifu wetu na imani katika mambo ambayo tunaweza kuona, sio katika vitu ambavyo hatuwezi kuona. Ni vigumu sana kuamini katika mambo ambayo hatuwezi kuona. Tunaweza kusema wote wakati mmoja au mwingine, nitaamini wakati ninapoiona. Kwa bahati mbaya, hii sio jinsi Mungu anavyofanya. Kwa kweli, pamoja na Mungu ni kinyume tu. Kwa Mungu ni utaiona wakati unapoamini. Kwa Mungu ni kuhusu imani ya uaminifu. Tunapokuwa na rafiki wa karibu ambaye tunamjua vizuri, pengine ameupata uaminifu wetu. Hii inatupa imani kwamba atafanya kila anasema atafanya, sio tofauti na Mungu. Kumwamini Mungu tunahitaji kumjua vizuri, na kumjua vizuri sana tunahitaji kusoma na kuelewa mwongozo wake wa mafundisho Biblia. Biblia inasema kwamba anawajali wale wanaomtumainia. Naam, uko katika bahati. Mungu angependa kutumia muda pamoja nawe pia. Mungu anasema katika Yeremia 29, mutanitafuta na kunipata kama mutanitafuta kwa moyo wako wote, nitaonekana kwako, asema Bwana. Bila imani itakuwa haiwezekani. Unapoweka imani yako kwa Mungu, uzito wa ulimwengu utaondolewa kwenye mabega yako. Kuwa na uaminifu kwa Mungu kunahitaji imani, na kuwa na imani katika Mungu ni muhimu, kwa sababu bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mungu atawapa zawadi tu wale wanaomtafuta kwa bidii. Tunahitaji kujifunza neno lake, kuwa na ujasiri ndani yake na kusikia yeye akisema na sisi. Tunamtumikia muda kusoma neno lake, itakusaidia kuimarisha imani yako ndani yake. na wakati unamwamini yeye, ndiye atakapoanza kujibu sala zako. Wakati huo atakusaidia kufanya maamuzi kulingana na kile anachokuongoza kufanya. Tunapofikiria juu ya kiwango hiki cha uaminifu, sisi mara nyingi tunasema wenyewe, siwezi kufanya hivyo, ni vigumu sana. Ninawezaje kuamini katika kitu ambacho siwezi kuona? Hii ni hisia ya kawaida kwa watu wengi, na pia ni barabara ya kawaida ya kuelewa na ni nani Mungu. Lakini usingeweza kujua Mungu ana suluhisho kwako unapokubali Yesu ndani ya moyo wako. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, huchukua makazi ndani ya moyo wako, na kwa sababu Roho Mtakatifu anajua bora zaidi kuliko wewe mwenyewe, atakupa yote unayohitaji, ikiwa ni pamoja na ufahamu, uvumilivu na wema. Roho Mtakatifu atakusaidia kuwa na uaminifu kwa Mungu. Roho Mtakatifu atakusaidia ukiwa ni wakati wa mashaka, na Roho Mtakatifu atakusaidia kufanikiwa mahali ambapo ungeweza kushindwa. Huenda ukajiambia mwenyewe, hiyo itachukua imani nyingi, au hiyo itachukua muujiza. Habari njema ni muujiza hupatikana kwako. Unahitaji tu kukubali yeye ndani ya moyo wako. Fungua mlango wa moyo wako na kumruhusu. Ni wakati unamruhusu tu kuwa anaweza kujidhihirisha mwenyewe. Imani ya kweli. Wengi wetu ni tayari kuweka imani yetu kwa karibu chochote ila Mungu. Tutamwamini mke, rafiki, bwana, daktari, rabuta, jamaa, lakini Mungu? Hapana, njia hiyo ni hatari sana. Ninawezaje kuamini kwa kitu ambacho siwezi kuona? Methali sura ya tatu inasema, mwamini Bwana kwa moyo wako wote, usiutegemee ufahamu wako mwenyewe. Mtumainie katika njia zako, naye ataifanya njia zako sawa. Ni wakati tunategemea ufahamu wetu wenyewe kwamba tunajikuta katika shida. Je, umewahi kusikia kama wewe hupatikana katika kitanzi kisicho na mwisho na hali fulani katika maisha yako? Labda unajisikia kama unaishi kwa hali hiyo mbaya, au labda hali mbaya mara kwa mara tena. Naam, unaweza kuwa na shetani hupenda wakati tunapojikuta katika aina hiyo ya kitanzi, kwa sababu ina maana kwamba hatuwezi kumkaribia Mungu. Kupokea kile ambacho Mungu anataka, unachotegemea ni kuwa na uhusiano na yeye. Ikiwa unamutumikia na una imani ndani yake, anaahidi kufanya njia yako kuwa sawa. Njia yake ya moja kwa moja itasaidia kukuondoa nje ya kitanzi hicho cha mara kwa mara katika maisha yako. Kubadili, hata hivyo, haitakuwa rahisi. Kuwa na imani ya kweli ndani ya Mungu inaweza kuhitaji kuacha karibu kila kitu ambacho umewahi kuona, hisia, kusikia, na labda hata kuamini kuhusu kile unachofikiri ni sawa na kile unachofikiri kitakuletea furaha. Je, uko tayari kwa mabadiliko haya? Mengi ya yale uliyokuwa nayo katika siku za kale imekuwa uongo. Hata hivyo, je, shetani amekuongoza chini ya njia ya kwanza? Labda sio. Kwa hiyo geuka, itafanya maisha yako kuwa rahisi zaidi. Siri ni kumtegemea Mungu katika kila kitu unachofanya, pamoja na kila uamuzi mkubwa unaofanya. Usiwe na imani katika ufahamu wako mwenyewe. Tulia na kusikiliza sauti yake. Usiogope, usitetemeke. Ukiwajali wengine juu yako mwenyewe, zingatia amri zake, umtegemee wakati una shida, ukimupenda kwa moyo wako wote, roho, nguvu na akili. Hivyo Roho Mtakatifu anaweza kukufundisha vitu vyote na kupata tamaa za moyo wako. Ikiwa utafanya yote haya, Mungu atakujaza furaha na amani kama unavyomwamini. Kwa hiyo unaweza kufurika na matumaini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na yeye atakupa urithi katika vitu vyote. Je, uko tayari kwa mabadiliko haya? Ikiwa jibu lako ni ndiyo, hapa kuna